Hola, bons días a todos. Como xa sabedes, esta é a Semana das Letras Galegas.
Aquí vos deixamos o podcast de hoxe.
Hola, somos de sexto B e somos un grupo formado por Nayara,
Carlos,
Abril
e Sara. Boas, eu son Sara, a vosa nova profesora de galego. Hoxe imos aprender sobre o himno galego. Empecemos con unhas preguntas. Abril, sabes quen creou o himno galego?
Creo que sí, Taylor Swift.
Pero que dis? Foi o Zuno.
Estades equivocados. Pascual Veigas fixo a música, Eduardo Pondal fixo o poema.
Moi ben, Nayara, por fin alguén que fai caso.
Que dixeche, Sara?
Nada, nada, vamos coa seguinte pregunta. Alguén sabe como se chama?
Sí, chamase Flowers.
Non, chamase... Non ten nome.
Non, o poema chamase Espinos e adaptouse en 1974.
Moi ben, pero deixémonos de preguntas. Imos coa información. Nayara, podes decirnos que un himno?
Un himno é unha composición poética ou musical cuxo obxectivo é exaltar a unha persona, celebrar unha victoria ou outros sucesos memorables ou expresar xubilo ou entusiasmo.
Eu teño outro dato. Estrenouse no Teatro Tacón de Habana o 20 de decembro.
Moi ben, alumnos. Ahora vos facer un examen.
Non!
É pequeno.
Ben!
Moi ben, primeira pregunta. Carlos, Galicia ten máis himnos?
Creo que non.
Correcto, Nayara, que versión sai do himno?
Creo que hai versión instrumental, versión coral e versión banda de gaitas.
Moi ben, outro 10. Por último, Abril, que significa letra?
Significa que Galicia experta do seu sono e emprende o camiño da liberdade.
Moi ben, se nota que estudastes ben a teoría. Todos un 10.
Ben!
Moi ben, acabou a clase.
Adeus!